Добре дошли във втората част на 81-и епизод на Nerds to Nerds. С нас е Божо, той е много известен в Twitter сферата и вече в политически среди. Ще си говорим за Open Government и всякакви неща, свързани с отворения код, електронното гласуване и така нататък. Здрасти, Божо!
Здрасти!
Ами, предлагам да почнем с този закон, де така обиколи новините, и не само българските, но и световните. Да кажеш нещо за него.
Обясни. Как се прочухме с нещо хубаво този път?
Да, да. Всъщност това по българските медии почти не ги обиколи. По-скоро беше по нърдовските Hacker News, Reddit, Slashdot, после TechCrunch го фанаха и така нататък. Но да, законът е закон за електронното управление, който парламентът прие на първия. Той включва всъщност доста изменения. Основните изменения са свързани с създаване на Държавна агенция електронно управление. Но решихме с колегата, който също е съветник и е IT, да направим една глава с изисквания към софтуера, който се пише за държавата. Защото в момента софтуера е кап в голямата си част. И взехме изискванията, които бяха по оперативната програма, които бяхме също творили в изместен смисъл. И в едното от тях е, че трябва да се разработват от ден едно всичките софтуери с отворен код, така на открито. Едва ли не, държавен GitHub и всеки пушва там вместо във вътрешното си корпоративно лепо.
Това тук е важно уточнение според мен, защото масово има неразбиране. Това не означава, че софтуера, който се купува готов, трябва да е open source, нали?
Да, да. Тоест, с това нещо не предопределяме примерно закупуване на Linux и на... Така не закупуване, инсталиране на Linux и LibreOffice и всякакви други неща, защото нали, тия най-често не непременно в свободния софтуер е по-добрата сделка. Понякога е. Но по-скоро, т.е. не по-скоро ми направил този член се отнася за случаите, в които държавата си поръчва нещо да и се разработи за нея по нейно задание, къстъм, както тя прави доста често всъщност.
Има ли нещо друго в този закон, освен свободния софтуер, т.е. open source? Всъщност, как сте го дефинирали? Свободен, open source?
Софтуер с отворен код, мисля, че така беше записано. Т.е. че компютърните програми, които са резултат от поръчката, тоест, ако някоя поръчка има в себе си разработване на компютърни програми, то те трябва да отговарят на изискванията на софтуер с отворен код и да се разработват в публичното хранилище, поддържано от Държавната агенция. Като въпросното хранилище ще е някакъв deployment, примерно на GitLab, на държавни сервери, което ще се мирърва в GitHub или обратното. Тоест, още това не сме го решили, но няма да е GitHub само, защото все пак това ще бъдат всички държавни проекти, пък GitHub е някаква частна компания, която може утре да не съществува и за някаква устойчивост. Тя, коя е по-устойчива от държавен държавен сервер или GitHub, е друга тема.
Ама то Git е децентрализиран, така че вие по всяко време може да мигрирате и да го мирорвате на 30 места, ако ще
да,
и
да,
Google
да,
и къде то, да не. Не разбрах, то всъщност не е нужно софтуера, не е нужно софтуера по никакъв начин да е. Единственото, което е нужно е сорса му да е open, но на практика той може да е под някакъв ценност от труда на имаш право само да гледаш, не мога да пипаш, не мога да правиш нищо. Нали? В смисъл, че едва да не приема както беше NetBeans, което не make sense даже, NetBeans на време от сега не знам под какъв лиценз, но беше сорса му е open, обаче ако ти искаш да направиш някаква промяна, трябва да я пратиш. Не мога ти да го форкнеш, трябва да я пратиш към авторите и те, ако я харесат, да я включат, но ти на практика може само гледаш сорса, не мога да го използваш. Тоест няма изискване на това, че ако примерно, или има такова изискване, примерно ако Полска община е платила за правене на софтуера за детски градини, примерно Полска община, Има ли изискване, че резултата трябва да е open source и всъщност Софийска община, да кажем, може out of the box да го ползва, без да плати нищо или няма такова изискване?
Това е целта и лицензите, които трябва да се прилагат и които са разрешени, ще ги уредим в наредба. Дефолтният лиценз ще бъде EUPL, т.е. това е European Union Public License, който е къстомайзнат леко вариант на GPL за ESA. Нали, ще се допускат GPL, LGPL, AGPL, BSD и там новия BSD, MIT и Mozilla Public License, нещо е такова. Тоест, ще се истински open source, open source.
И даже по-свободни лицензии от EUPL-а да ще има, но няма да има по-затворени на практика.
Да.
В смисъл, защото той е до някъде задължаващ, както и GPL-а, докато MPL-а и някои други не са точно така. Или BSD-то ти мога да го вземеш да го клознеш, ако искаш.
Ами, за BSD-то зависи коя версия. Там не съм супер запознат с детайлите коя какво е, но като цяло всъщност идеята е не просто да е отворен и видим, което също е голям плюс, но и това, което ти каза, да може една институция да си го използва и след това друга да може да си го преизползва без особени драми, т.е. взима го в форкус и го прави си каквото иска.
А, добре, а това, че мен ми стана интересно това с държавното хранилище, това е един вид, получава ли се, все едно се налага гид?
Ами, то не е казвам, че ще е непременно гид, може да поддържи Mercurial, примерно, но по-скоро ще бъде distributed VCS, т.е. SVN и CSV, CVS и някакви други такива неща, по-скоро няма да се поддържат. Дали това е добре, според мен, да, защото в момента индустрията това е де-факто стандарта GIT или Mercurial, тия двете системи, и другите са доста фейз-аутнати. Т.е. някакви legacy проекти вървят на тях, но в проект, който почне с SVN, по-скоро аз не съм чувал. Те, между другото, в някои от проектите имам подозрение, че към до момента, които се задържават, не е ползван вършен контрол. Нали, дори на това ниво ще прехвърлим някои така по изоставащи фирми в съвременните изисквания за разработка.
Това ми е трудно да го повярвам, нали, че...
И повечето да ползват, но има някои дето.
Айде бе, Мишо, ти до разправяше до миналата седмица, че си имал един колега, който не е ползвал никакъв source control и сте му давали на флашка нещата и той ги е давал на флашка. Смисъл, какво говориш?
Това е така, обаче, нали, самия проект си върви в source control, просто този колега отказва го, той нашия...
Представи си, 10-ма такива колеги.
Не, то не може да се получи софтуер с 10-ма такива колеги. В смисъл няма начин. Той просто нашия. Той в крайна сметка е преподавател, нали, в университета и е гуру по алгоритмите там. Нали, сега колко е гуру, да я знам, обаче е по-гуру от всички останали във фирмата. И когато има някакъв тежък алгоритъм, се стига до него. И той е като консултант по всички проекти, в които има алгоритми, нали, такъв го играе. И, нали, не мога да го накараш ти да си сетъпне, нали, SVN и такива неща. Просто там не мога да занимаваш такива глупости. Добре.
Ама да, може би точно, защото 10-мата човека, които работят, не ползват source control, може би затова и повечето проект са фейл. И всъщност
сега, че не
има двама от тях.
Никакъв проект така, според мен.
Абе, аз вярвам, че има двама от тях, които за 24 часа преди да предадат проекта, сглобяват каквото работи и това са предал. И после на CD-то, което се запечатва някъде, е качено нещо тотално различно, вероятно.
Абе, не знам.
Да, говорим за някакъв edge case в момента. Наистина повечето ползват.
А има ли изисквания? А има ли изисквания за неща от труда на... Защото open source, good, обаче open source не гарантира качество. В смисъл, примерно сега някои хора, аз съм гледал на твоя лекция и някой каза, ами аз искам да ми плащат повече, ако правиш open source. Абе, пич, ти утре мога това да ти си го направя пак да го отворят open source, къде ще искаш да правя повече. Но идеята беше, че хората, някои хора може би ще им пука и ще пишат по-внимателно. Обаче, примерно, ето мен и Мишо, аз нямам ни пука, в смисъл дали пишем open source или не. Аре, поне аз се та. Мисълта ми е, че има ли прими изисквания от рода на code coverage, от рода на колко теста да има, от рода на... В смисъл някакви неща, които наистина да гарантират качеството, а не само да гарантират преносимостта на софтуера между различни институции.
Ами, нали, ясно, че в закон няма как да напишем code coverage, semantic complexity и разни такива неща.
Ще те утре могат да променят.
Ма, definition of done. Да, бе, мога да имаш definition of done за проект.
Това си има... Ама глупости.
Ама не пър проект, да имаш...
Има си, да, има си пър проект е точно. Да, това нещо. Това е точно нещо, което трябва да е в заданието. Ами, защото така трябва да е, защото другото се мисли твърде често и твърде много зависи от проекта. Ако правиш операционна система за държавата, как ще сложиш юнит тестове в закона? Иди виж Linux-а колко юнит тестове има. Да видиш 0, че пише там. Не мога да, да
Linux, правиш... Linux е ядрото, човек. Мисля да само. Не да знаеш, не е нещо друго. Мисля, да, ти ако правиш операционна система, да, няма да е само ядро.
Хубаво,
ядро. И спокойно, като направиш, направиш тестове на абсолютно всички command line тулове и така нататък, всъщност мога спокойно да имаш едни 80% Боже, без демаш
нито... Не мога да слагат това нещо в закон.
Не, мисълта ми е минимално...
Закон няма как да е, да. Тоест, евентуално...
Да, заради юнит тестовете. Въпросът е минимално, как минимално ще се гарантира качеството на тия проекти. Защото, какъв е проблема? Някакви хора предлагат някакви пари и обикновено се избира тази фирма, която е предложила най-малки, която има достатъчно добро име. Обаче, откъде на къде тази фирма ще се гарантира, че тази фирма, това, което продюсне, ще е качествено. В смисъл, дори да е open source, дори да има хора, които го гледат, дори да му после да се поддържат, това по никакъв начин не гарантира, че просто нещо е качествено.
Така е. Тоест, това е факт. В наредбата, по принцип, ще има малко по-детайлни изисквания. Сега чак до code coverage и до такива неща, нали, някак стигна в нормативен акт. Но от една страна ще има някакви предписания, примерно на председателя на агенцията, който ти казва какво включвате към заданията. Отделно, сега обмисляме, защото в Министерски съвет пускаме една поръчка за едно малко проектче за достъп до регистри, и обмисляме в изискванията за кандидатстване да се сложи, че то кандидат-изпълнителя предава кода на свой предишен проект, което, нали, по принцип може да оценим неговия опит, и ние на предишния му проект му правим code coverage, psychomatic complexity, cohesion, coupling и такива разни метрики вадим. И дори това участва в оценката. Тоест, ако нямаш никакъв coverage или ти е 20%, пък на другия му 80%, по-вероятно да спечелиш.
Бизнес идея, компания, която се занимава с това. В смисъл, компания, която се занимава с валидацията не само на крайни проекти, ми дори на прототипи и на всичко останало, и на фирми, които участват в търг. Тоест, компания, която се занимава наистина с качеството на правителствени проекти.
Ами то, по принцип, има по доста от проектите има с отделна фирма, която следи за качеството. На практика обаче, тъй като всичко, нищо не е публично, те си пишат някакви докладчета, всичко е чудесно и си минава, защото най-често тези, които се запознават. И едната фирма пише на другата, че всичко е чудесно, на следващия търк обратно, на последващия тя и пише заданието, пък другата го изпълнява и така се въртят.
Нормално.
Искам да питам аз, това другото изискване, дето е develop in the open, това, в смисъл, първо как се енфорсва и второ, какво точно означава, в смисъл, колко време точно може кода да прибивава някъде без девелопър да окъмитне, да кажем? Не знам как да го обясна, нали? Mm-hmm. Това е много странно изискване ми е това.
Ами, то в принцип изискването е такова, за да не стане следното. Те си мажат и накрая на една година и половина проект изсипят един тон код в репото и то е зле, ама какво направим? Тоест, идеята е дори в процеса на работа, ако някакви външни хора видят, че се къмитват тъпоти, да може да се дигне някакъв флаг.
Не флаг, между другото. В смисъл, какво се прави, ако моята фирма е спечелила? В смисъл, аз съм... Подписали сте договор с мен, аз съм подписал някакви неустойки, с някакви задължения. И изведнъж някой решава, че качеството е кофти и убеждава някакви хора, че наистина качеството е кофти. И какво е това? В смисъл, мен какво му е бе? Open се, open source е, нали, смисъл работи или работи, смисъл тук има изискване за 11 милиона потребителя, примерно или 8 милиона потребителя, работи с 8 милиона потребителя. Сега дали всичко работи с 8 милиона потребителя, а смисъл...
Така.
Смисъл, разбираш как ще форснеш, как се форсва компанията да...
Да пише хубав код ли? Не, не са форсват. Това няма как да го направиш, но първо от гледна точка на въобще на репутация. Тебе, ако не ти дреме за репутацията и си си оговорил едва ли не поръчките с някое ведомство, може си мажеш каквото си искаш, да стават скандали и ти ще продължи да си го мажеш. Но в повече случаи, според мен, ще има едно по... Дори, както каза на програмистите, да не им пука какво къмитват, на шефовете в някакъв момент ще почне да им пука. И ще кажа малко по-така, ще въведем процес, ще въведем...
Не, проблема не е, че не им пука. Проблема не е, че хората са кофти. В смисъл, т.е. те си пишат както смогат. В смисъл, просто качеството да кажем не е хубаво и те дават всичко от себе си. Съответно, нали, шефа знае, че хората седат по 12 часа на работа. Т.е. не е някакво, нали, хората просто е така да си мажат. Нали. Но просто фирмата, както знаеш, много от аутсорсинг фирмите в България, нали, предимно джуниор девелопери работят. В смисъл, всеки прочел, не дочел, видял, не видял, нали, маже по него си начин. Всеки си мисли, че прави правилно, след 3 години вижда, че не го е правил. Нали. Но мисълта ми е как при някой, който е с 12 години опит, види, че някакви хора мажат. Сега вярно в екипа от 10 човека може би има 3 синьори и те не могат да пишат всичко, има 7 джуниори и какво от това? Смисъл, такова е качеството на фирмата, смисъл нищо не може да се направи.
Така, еми по принцип, такива фирми с такъв екип, може би не трябва да взимат ключови поръчки, може би трябва да почнат с някакви по-манички,
по-много важни. Какво ще стане? Ще стане Божо като единствен човек, който ги гледа те, защото кой друг ще ги гледа.
Няма съм единствения смисъл.
Ще ги екстраполира на Twitter и всички ще се нахвърлим. Ще влезе първо в някакви сайтове, после ще влезе в новините и Бат Бойко накрая като стигне до него ще спре проекта, защото той много мрази да влиза в новините с лоши и такова. И това ще стане. В смисъл, какво става по принцип? Как става с всяка поръчка, която или не я хващат, единия вариант е не я хващат и тя става скапана, другия вариант да се спре и да влезе в новините и винаги така става. Нали? Независимо.
Не, мисълта ми е, какво ще рече скапано е? Мисълта ми е, че може, разбираш, ти пускаш някакъв проект, 30 човека пишат, че е скапано. Това нищо не значи.
Факт,
30
факт.
Човека правят pull request, в което го правят по-добро, да, вероятно, наистина фирмата, която го прави, е скапана. Обаче, нали, иначе, какво ще ли, че някакви хора гледат, виждат, че качеството е лошо и какво правим? Смисъл, нищо. Смисъл, фирмата е спечелила.
Сяп, ама нищо не може да направиш, това е.
Нали, аз тук да убедя, че по принцип, така не малко от фирмите, всъщност със съвест не искат да свършат работа. Тоест, нали, то тук не е да правим
да, шейминг на нашата компания. Те го правят, да, те го правят без да... Защото...
Нали, аз дори по... защото бях в някаква комисия по някакъв проект да го приема, нали, поисках им да им видя вътрешното репо и имаха някакъв тест каверидж, при който нарастваше, имаха някакви перформанс тестове, имаха приличен код. Тоест има си фирми, които си работят прилично. Идеята тук не е да експолза, тоест идеята не е само да ексползваме някакви лоши практики, ами просто хората да са с така съзнанието, че това, което правят, не е дайте тук това да го избутаме, да вземем тия парите и си ходим, ами нещо, което остава. И всъщност, нали, механизма, по който кода ще стане по-добър, системите ще станат по-устойчиви, по-хубави и така нататък, то е според мен това, че даваме повече възможност за натиск. Сега по какви форми ще бъде този натиск, в момента не мога да ти кажа. И ще видим. Тоест след една година ще мога да обобщим какви са практиките, какви са... Да има ли наистина хора, които следят, с които правят pull request-и и така нататък. Още нямам вътрешни правила на агенцията, които да кажат какво се прави с pull request-ите и така нататък. Тоест, това са неща, които са предстоящи да видим как ще се развият. Но общия принцип е такъв. Това е отворено и това позволява някаква такава форма на натиск, ако някоя фирма очевидно е твори тъпоти, защото има и такива. Мисля, виждал съм теба си кода.
Ама на мен мисълта ми беше, това е супер в правилната посока, според мен. Но главният проблем е, че се продюсват софтуер, който е кофти, който се загубва, който не може да се използва и който всъщност се вижда, че е кофти. В смисъл, главният проблем е, има хофт софтуер. Супер е, че да бъде open source, и според мен Мишо може би не е съгласен, но според мен е първата крачка и е супер крачка. Въпросът е, що наистина е само една крачка, що няма, окей, може би некой от coverage, но що няма точно всички правила за това. Тоест, една фирма, за да участва на Turing за някакъв проект, тя трябва да се съобразява с някакви правила.
Това не става в софтуерната индустрия, ти искаш държавата да го оправиш.
Да, да. Смисъл да кажем така, държавата да налага правила на софтуерната индустрия как да пише кода. В то един частен случай, в който две опитни IT-та в момента са в държавата, може и да сработи, обаче в общия случай по-скоро няма. Така че някакви по-общи правила, пък индустрията все пак, нали, с някаква конкуренция, която при държавните поръчки е малко изкривена, разбира се, но все пак съществува, да си гони качеството.
Да, ма точно това, което ти каза, примерно за pull request-ите. В смисъл, що няма правило, че задължително pull request-ите ще бъдат преглеждани от фирмата изпълнител. В смисъл, което не е... В смисъл, защото тя може да ги пушва, обаче, примерно ти както каза, тя ще пушва в GitHub, в гита на някаква държавна структура. Това нещо ще се дупликейтва в GitHub. Някакви хора може би ще пишат в GitHub, обаче няма изискване, че тази фирма изобщо е бетал GitHub. Факт. В смисъл, аз ако бях една фирма, щях да изпълня всички правила, щях да дам всичко от CSI, но просто нямаше да имам от 8-те девелопера никой дедикейтнат.
Не мога да разбира какво искаш сега. Ами смисъл, баси, това нещо не става с нормалния софтуер, когато частни поръчители има. Как смяташ, че стане с държавни? Толкова това е нещо на индустрията. Индустрията толкова може. Няма да стане. Индустрията толкова може. Това е или нямаш софтуер, или имаш такъв. Защото индустрията е такава. Това е.
Бе, аз не искам да издавам такова, но не е точно така с частния. Частния софтуер има всякакви изисквания. Включително мога да има изискване за coverage, включително мога да има
изискване за GitHub. Да има, бе, той сега мога да го има.
Включително,
да.
Включително има, много често частни фирми вече имат изискване някакви тяхни служители, било то девелопери, да бъдат част от екипа, който разработва софтуера. Не накрая да им бъде даден след година и половина, а да има хора, които наистина са участвали в екипа, който разработва софтуер in-house при изпълнителя. Тоест, може да има всякакви изисквания, за да са такова. Open source е супер, ама мислята ми е, що... Примерно има ли план за следваща крачка?
Повече не искам да говориш, защото ти явно не знаеш какво означава държавна поръчка. Държавна поръчка е същото като другата поръчка. Има, пише се, ей така, и трябва да има човек, примерно, трябва да има code coverage, трябва да има не знам какво си, и се написва това нещо в поръчката и трябва да се изпълни така поръчка, също както поръчката в частния сектор. Точно. Значи те неща се пишат в поръчка, не в закон. Като
искаш... Да не злоупотребяваме с нормативните актове, юристите и без това са бяха малко скептични за така специфика, нали? Но все пак отворен код е някакъв принцип, така че...
Добре, аз искам да, в тази връзка, там, дори с pull request-ите, какво означава, защото аз закона не мога спомня дали го четох, той преди месеци се появи, но за това девелопването in the open, нали, какво точно ще означава това на практика, смисъл и как ще се определя дали така е било девелопвано или не, защото това е, нали, размито понятие, може някой един път седмично да къмитва в публичното репо, друг по-рядко и как го определяме това?
Еми няма как да зададем някакви стриктни правила, защото най-малко тук имаш някакъв много дебел фичър, дето ти отнема цял спринт, може да не си го къмитнал цял спринт, което, нали, тъпо е, но да съм така. Но ще е горе-долу видно, ако някой се опитва да заобиколи това нещо, примерно проекта започва и то един месец нищо не е къмитвал. И тук вече възложителя, включително под отново някакъв външен натиск, защото не каже, този проект е стартирал, пък тия нищо не правят. Какво правят? И съответно, първо някакъв investigation, в смисъл, нали, тия процеси не сме ги нарисували точно детайлно. Какво се случва, ако някой не е къмитвал един ден, два дена, пет дена, къде се рейзва тикет и така нататък. Но предполагам, че ще се утвърдят някакви с практиката.
А разрешено ли е той да си има вътрешно репо?
По
дефиниция.
Според мен се отхвърля, ако си пушва към някой вътрешно и то синква автоматично, може. Окей.
Okay. Ага, т.е. не може да има вътрешно репо и от време на време, независимо от интервала.
Еми хубаво е да е, да е в реално време да си, да си пуша там.
Mm-hmm.
Пак може да има вътрешно, което просто да има някакъв хук, който да фаща и да праща там.
Добре. А има ли нещо друго, защото мисля, че поизяснихме, искам да питам и за електронното гласуване, ама има ли нещо друго в този закон, което искаш да обърнеш внимание?
Ами то в закона всъщност е структурата на агенцията, какво прави, с какво се занимава, как всъщност тя централизира доста от процесите по, по политики и по изобщо проекти за електронно управление, като това, което в наредбата ще пише, ще са доста изисквания за това как си говорят регистрите. Защото в момента архитектурата е едно USB в средата, което обаче в момента не функционира и всички дефиниции на всички структури и услуги, които се обменят в това ESB, трябва да се вписват горе-долу ръчно в едни регистри. И това е един тромав процес, който никога не е заработил. Та сега идеята е да мине малко на всеки регистър, всяка системка, цялата си функционалност се предоставя през свои услуги. Има някаква централизирана схема за автентикация с сертификати, издадени от, от държавен сертификат authority. И оттам татък, на който каквото му трябва, си го вика като услуга. Нали, автентицира се естествено, има там проверка на достъпа, но си ползва директен локейшън на веб услуга.
За да се знае. Микросървисът за архитектура някаква.
Да, само че са макросървиси, защото те са нали, по-големи някакви услуги.
Да, или както му викаме едно време, SOA.
Да, ми то, то всичко се води SOA, ти може да, да кажеш на нещо, дето не е SOA, SOA, както, както и правят. Ама да, грубо казано е SOA. Всъщност, за да знаеш все пак какви с какво разполагаш, т.е. да имаш някакво discovery, защото нали, ти пишеш някаква система и сега на мен тук ми трябва тия данни, откъде да ги взема, кой експозва такава услуга и така нататък. Съм предвидил в наредбата да има един dev портал. Ето си звънят фирмите една на друга и да, да си казват, прати ми тук някаква библиотека за достъп или дай сега да прати ми дефинициите на, на web услугата. Ще има един dev портал, в който ще има някакви SDK качени, някакви списъци с документации, т.е. ще е място, което да могат девелоперите да се ориентират какво да извикат и как да го ползват.
Добре, това е доста яко. Аз си спомням, че ти по едно време писа някакви изисквания за самите web услуги, как трябва да се експозват.
Да,
имаш там нещо, рестове, местове, какво беше? Това влезна ли в закон?
Да. Закона не е, защото не, то не е закон. В наредбата, в част от това, което бяхме писали тогава дружно с... имаше доста до принос от комьюнитито, влезе в наредбата. Да. Която ще бъде пусната на обществено обсъждане 2-3 седмици. Друга седмица се започва работна група. Така че ще се приемат коментари и още ден. Тоест не, не е свършил процеса.
Добре. Ами, ако искаш да минем на електронното гласуване, там докъде е като законово такова, докъде сме стигнали?
Ми закон има. Това е чудесно. Парламента прие, че 2019-та ще има електронно гласуване на евроизборите. До тогава ще се правят експерименти, пилоти и всякакви тестове, защото все пак задачата е сериозна и не можем е така от днес казвате да кажем дай сега ще правим електронно гласуване, защото ще го щупим и после няма да има електронно гласуване още 10 години.
Добре, а сега от законодателна гледна точка следват ли някакви стъпки? Тоест, в смисъл...
Да. Не, тоест от законодателна... Не, закона си го пише вече. Евентуално 2019, когато дойде време за това нещо, може тази, която в момента е преходна и заключителна разпоредба, да влезе в тялото на закона някъде. Но иначе, не, каквото си го пише, си го пише.
Добре, а в... сега предполагам също като с другите закони, в законите пише, че ще има, в закона пише, че има отдалечено електронно гласуване. А в наредбата се определят всички тези неща за електронни подписи, чудеси и така нататък.
Ми, всъщност в самия закон съм включил доста пак отново принципни изисквания, но в известен смисъл технически. Так как се извършва идентификацията, да, как, че трябва системата да има публичен лог на това, какво се случва с нея, че трябва да има достъп до дейта центровете на наблюдатели по ред определен от ЦИК. Тоест някакви такива важни принципи, без които процесът няма да е достатъчно прозрачен. Да, включително да да предостави начин да, за проверяване на чек сумата на, на артефактите, които е деплойнала, за да няма читове. Такива неща има записани в закона, 20 на изисквания има, което за да гарантира, че няма просто някой да се появи да напише някаква система тип онлайн анкета и да каже, че това е електронно гласуване, гласувайте се.
Добре, какво става, след като е записано, че 2019 примерно ще има пилотно нещо си, какво става, ако то сега предполагам, ще иде в някаква държавна поръчка и някаква фирма ще изпълнява?
Най-вероятно да, т.е. не най-вероятно, някой друг да го направи,
да.
Държавата си няма капацитет за това, но roadmap-а горе-долу е следния. Сега се създава държавна агенция, която, макар че ЦИК има отговорността за целият този процес, той ще бъде подпомаган от, от най-логичната структура в държавата, която ще бъде агенцията. И първото нещо, което смятаме да направим, е да направим една конференция, на която да поканим вендори. Нали, пестонците, има една испанска фирма, която е правила в Австралия и в Норвегия, електронно гласуване, една две щатски мисля, че има. Това ще поканим някакви вендори, които имат опит с това нещо. И те ще си представят нещата, за да нямато да, да има някакъв, че нещо се случва. И нали, след това ще изтеглим, защото има проект в пътната карта за електронно управление, който е за електронно гласуване, но тъй като пътната карта сме писали преди още референдума и затова и преди да бъде прият закона със сигурност, и затова остана проекта за електронно гласуване в неприоритетните проекти, т.е. от след 2017. Само че, тъй като вече имаме прият закон, ще можем да го изтеглим като приоритетен проект и до края на годината да се пусне някакво нещо, с което да, да почне някой да работи и да прави някакви пилоти. Цялото това нещо много ще зависи от електронната идентификация. Тъй като ако нямаш сигурен начин да докажеш в електронна среда, че си ти наистина и кой си, то електронно гласуване няма как да има. Сега, ако ще си пращаме някакви по почтата кодове за еднократно гласуване, нали, тогава вече някой ще събира лищетата с кодовете и ще почва да гласува масово. Тоест, затова трябва да имаме електронна идентификация, като проекта за електронна идентификация пък стартира през септември по някое време. Вече имаме почти готово задание. Те ще върват паралелно. Тоест, когато електронната идентификация изпълнителя ще трябва да вдигне някаква тестова среда, с която да се интегрират други системи, така че да могат да се пак да, да тестват. И предполагам, да, до края на годината, като пуснем нещо като някаква поръчка за пилотно електронно гласуване и до година април-май има някаква готова електронна идентификация, ще можем да направим експеримент лятото или есента до година за, за електронно гласуване. Като експериментът няма нужда да е обвързан с избори, това го пише в закона, той може да бъде ЦИК обявява един месец преди това, ще правим експеримент, че гласувате за партия Ягодка и партия Черешка и да видим кой ще спечели. И хората просто влизат, свалят си софтуера, инсталират си, гласуват си и се вижда какво се случва.
Добре, а какво става, ако в крайна сметка нали, някъде в някакъв закон пише 2019 електронно гласуване? Какво става, ако, да кажем, прайса, ама не е готов 2019? Какво правим тогава?
Ми тогава законодателя решава, ще го отложи ли или не. 2019 е сравнително далече,
да.
От една страна. По-скоро някъде по средата, като им как се движим, ще можем да кажем, ще има ли нужда от преместване или ще трябва просто малко повече да се напънем. Ама на този етап, според мен, няма как да кажа. Според мен има време и ще стане.
Добре. Най-дежурният въпрос, свързан с електронното гласуване, е контролирания вот. Сега, какво е решението? Сега, аз предполагам, това не е решено на ниво закон, нали? Но,
има като някои членове, които адресират това
добре,
нещо.
Добре, кажи тогава първо кое е решено на ниво закон и после ти като защитник на тезата, че трябва да има електронно гласуване, кажи какви са решенията за въпрос контролирания вот.
Така, всъщност основното решение е правото на прегласуване. Тоест, както и да те контролират, да ти вземат картата, да ти я пъхнат в това и да ти гласуват вместо тебе, ти на следващата сутрин или след половин час, като се върнеш вкъщи, можеш да си смениш гласа. Сега, разбира се, те могат да си вземат и картата, което обаче вече е наказуемо, особено ако е личната карта, както ще бъде след 2018-та, някой да ти открадне личния документ и да ти го държи против твоята воля, си е вече по наказателния кодекс, мисля, че е нарушение. Така че там е дори по-лошо. Освен това, ти, ако си удадеш това нещо, той с тази карта може да ти прави, ще може да ти прави и други неща. Тип да ти гледа здравната информация, лоши неща. Да, ще може да става. Но дори да ти вземат личната карта, после ще може да отидеш в секция да гласуваш. Сега, нали, ако си взели личната карта и за изборния ден и ти не подадеш сигнал, но все пак имаш примерно шофьорска книжка, може да отидеш. Сега, разбира се, те могат да гледат в секцията кой ходи да гласува и да питаш, що ходиш да си ходиш да гласуваш. Ама електронното гласуване няма как да реши проблема с това, че има корпоративни такива структури, които си карат хората да гласуват по един начин и че хората има страх да са противопоставят на такова нещо. Това електронното гласуване няма да донесе никаква промяна в това отношение. Няма нито да е по-лесно, нито да е по-трудно. Защото те в момента ми казват гласуват така и те гласуват така, защото в тия секции хората гледат как се гласува, дали снима си бюлетините и така нататък. Тоест и в момента има схеми, по които да гарантираш, че електронното гласуване няма да направи по никакъв начин по-лесно. Но все пак ще даде възможност на някакви хора, докато не са така направени перфектни схемите, да си променят гласа тайничко.
Добре, значи много хора, то интересното е, че най-голямата съпротива срещу електронното гласуване е в IT средите, нали, смисъл, моето впечатление е, че сред програмистите, примерно, повече хора са против, отколкото нали, извън IT. Сега едно от нещата е, ще очаква ли си да има начин да си провериш твоя глас как е отчетен и съответно ако има такъв начин, как това работи с контролирания вот, защото ако ти можеш да го провериш, някой може да накара да провериш пред него.
Ами ли проверката за това как си гласувал, сигурност няма да бъде я да бери сега как съм гласувал, аха така съм гласувал. Тоест има няколко начина. Един е както го правят естонците, проверката е само в рамките на 10 минути след като си гласувал. След това вече не може да си проверяш. Тоест за всеки случай след като си подал гласа, проверяваш така ли гласувах, така ли го е отчело, така ми го е отчело. След това вече няма, тоест никой вече не може да накара и да искаш. Другия вариант е с някакви кодове, тип то като ти като гласуваш, то ти връща някакъв ресит, някаква бележка се едно и после може да провериш в някакъв списък дали това наистина е нещото, което, т.е. дали се среща кода от твоята бележка накрая в публичния списък. Сега, кой точно вариант ще бъде избран и дали няма и друг вариант, нали, това се казва в научната литература end-to-end verifiability, т.е. да може да си провериш дали всичко е отчетено и записано и преброено, както си го подал. Това вече вендорите имат доста повече опит с това нещо и ще предложат някакви варианти.
Добре, понеже няма време, т.е. ти нямаш време, нещо, което искаш да кажеш, дето не сме питали така за финал?
Ами, да използвам трибуната. Като пуснем наредбата за обществено обсъждане, ще е хубаво наистина някакъв експертен поглед отгоре, защото ние ще го гледаме в някаква работна група, където са предимно юристи, нещо като project manager, т.е. експерти от администрацията, но програмисти няма да има. Нали, аз ще го пусна, но да има така по-детайлен поглед върху изискванията, които ще налагаме към системи, за да стане по-добре, защото нали, само аз не мога да измисля всичко.
Добре. Това call to action такова.
Да. Който нали, още няма нищо actionable, ама ще има до месец.
Най-ден ще го прегледаш, даде много фидбак.
Добре.
Да, не само за кода. Аз само последно се чудя в въпроса на редба и за проектите, за първото нещо, за което говорихме, не за електронното гласуване, но ще има ли изисквания за бизнес, за requirement-ите да бъдат публични, както и тест кейсовете,
да, смисъл? Това всъщност да. Забравя да го кажа, но законът дефинира и много важното нещо, публичен регистър на всички проекти и дейности. Тоест, от момента имаме идея за проект, през техническо задание, през тръжни документи, през текущ контрол резултати, последващ контрол документация, всичко това нещо ще бъде в този регистър, включително линк към кода. Така че за всеки един проект пълната му история от начало до край ще бъде публична в реално време и това е задължение по закон, т.е. всички ще трябва да го поддържат това нещо. И оттам ще мога да гледаме за някакви аномалии, за някакви странности.
Супер.
Добре, ами при това трябва да приключваме. Т.е. ние не трябва, ама Боже трябва. Много голям зор.
Много благодарим, че намери време за нас.
Аз мерси за поканата.
Кой беше в Индия, кой на Yellowstone, кой не знам къде си. Добре, ами ще се видим там след примерно. Не знам кога. Не знам кога ще е следващия епизод, не искам да обещавам. Още се водим в лятна ваканция, само да кажа. И това е. Дочуване.
Мерси. Чао, чао.
Чао, чао.